nu greșesc spunând că ne bucurăm să fim din nou împreună. Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată și doresc din toată inima ca împreună cu dumneavoastră să ne alăturăm de omul lui Dumnezeu care scria frumoasele cuvinte potrivite și cu ziua de astăzi. Psalmul 113, versetele 2 și 3, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Cred că vă aduceți aminte care au fost primele cuvinte citite în această dimineață, la începutul slujbei, aici. Cred că vă aduceți aminte, da? Până vă aduceți aminte, mulțumesc pentru îngăduința de a fi mai comod în ce privește ținuta, pentru că având la dispoziție un timp mai lung, să nu transpir, să fiu mai comod. Mulțumesc de îngăduință, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc. Primele cuvinte din această zi care au fost citite, care au fost din Scriptură, primul pasaj, primele cuvinte din Scriptură, în dimineața aceasta. Sunt frați atenți aici. Așadar, primul citat, primele cuvinte, Galateni, capitolul 5, versetul 22, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Care a fost al doilea citat prezentat astăzi aici? Care a fost îndemnul la rugăciune? Al doilea citat a fost din 1 Corinteni, capitolul 13. Marele apostol Pavel, adresându-se fraților din Corint, le făcea minunata precizare. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. În fața acestor citate biblice, care vă este credința, poate și dorința, despre ce să vorbim astăzi? Despre ce să vorbim astăzi, împreună? Despre dragoste. Cea mai mare, dragostea. Deci, cu ajutorul Domnului, împreună cu dumneavoastră, doresc să împărtășesc două gânduri în dreptul acestei trăsături ce face parte din roadele Duhului Sfânt. Am spus bine? De ce nu mă corectați? N-am spus bine. Roada, așa, păi de cu îndrăzneală, fraților, dacă greșim, chiar dacă avem noi perii albi, mai greșim și noi, cum se spunea, orice om greșește. Deci, roada Duhului, când este vorba de celelalte care sunt rele, Marele Apostol Pavel făcea precizarea și spunea și venea Marele Apostol, adesea fraților și îi sfătuia să se ferească de cele care sunt rele, nu-i așa? Și făcea precizarea și faptele firii pământești, Galateni 5 cu 19, sunt cunoscute și sunt acestea, citesc doar selectiv, prea curvia, curvia, închinarea la idol, câteva dintre ele, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai și spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum începe roada Duhului, nu roadele Duhului, roada Duhului. Și deja înțelegem ceva. E ca un ciorchine de strugure cu 9 boabe. Și interesant, nu are voie să lipsească nici una. Noi spunem, măi, cea mai mare e dragoste, e adevărat, căci prin dragoste le avem pe celelalte. Toate sunt legate de dragoste, adică mlădița aia care leagă boabă de boabă, îi dragoste. Nu se poate celelalte fără să fie un bob suspendat în aer, nu? Deci ciorchinele este legat de viță, de mlădiță, mlădița e de viță și are rodul acesta, e rodul, strugurele, cu 9 boabe. Și nu putem spune una e mai importantă ca alta. Păi, de exemplu, ultima trăsătură, ce caracterizează roada Duhului, spune aici, deci blândețea, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. Păi oricât de bună ar fi o mașină, orice viteză, orice, eu știu, aspect plăcut ar avea și ți se oferă, până pornește la drum, frate, sora, cum aveți și surorile, permis, nu, și soția mea are. Și tare bine, când prima dată i-am spus, fă tu permis, că mie frică, mie nu-mi place circulat, nici acum nu-mi place să circul. Pentru mine e mare bucurie când merg în misiune și altul șofer, știți? Și zice, știu să spună frații, măi, cum adică eu, da? Și ascultând de ea, mi-am făcut permis și bine am făcut că am ascultat de ea, că am permis, mă înțelegeți noastră. Eu, dacă revin, oricât de bună este mașina, dacă spune cel care îți oferă, uite, dar și ce te rog, fii foarte atent până ajungi acasă, după aia o repari tu. Îi lipsește numai frâna, deci nu are frână deloc. Te mai urci în ea, o pornești? Nu o pornești, mai bine o repar aici, aduc eu mecanic și o repar aici. Nu merge fără frână. Deci orice trăsătură ce caracterizează roada Duhului este foarte importantă. E roada Duhului, frați și surori. Cu ajutorul Domnului ne oprim la prima trăsătură ce caracterizează roada aceasta. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea. Și privitor la această dragoste, noi, cu ajutorul Domnului, ne oprim, medităm potrivit Scripturii și împărtășim două gânduri. Primul gând, suntem împreună aici. De ce suntem? Cui datorăm faptul acesta? Pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. Suntem pe calea mântuirii. Nu suntem pe alte drumuri. A fost folosită în rugăciune o expresie adevărată. Eu nu într-o rugăciune aici. Nu suntem pe altă cale. Suntem pe calea mântuirii. Sunt două domenii, două împărății, doi împărați diferiți. Și toată lumea asta se împarte în două. Fiecare om face parte dintr-o împărăție, are un împărat și cel care nu crede lucrul ăsta. Și cel care nu crede că există și un alt domeniu spiritual, nu numai cel fizic. Și ăla care nu crede face parte, bineînțeles, din împărăția unde sunt necredincioșii. Dar suntem aici pentru că Dumnezeu a făcut ceva. Ce a făcut Dumnezeu? Cuvântul Domnului vine și spune așa de frumos, Apostolul Pavel scria fraților din Colos și sfătuia pe cei din Colos să trăiască având o atitudine de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și toată viața îi mulțumim. Și vom mulțumi și în veșnicie. Avem cântarea, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Și Apostolul Pavel, scriind fraților din Colos, se îndemna să aibă o atitudine mulțumitoare înaintea Domnului. E adevărat. Există un vers real din viața noastră de credință, nu-i așa? Spune versul acela de cântare, nu-i calea noastră veșnic însorită? Nu-i viața totdeauna un palat? Dar o trăim, căci merită trăită, căci peste lumea asta mărginită există Dumnezeu cu adevărat. Și suntem plini de bucurie și lăcrimăm uneori de bucurie pentru faptul că nu facem parte din acea împărăție al cărui împărat este diavolul, acea împărăție a întunericului, ci facem parte din altă împărăție și nu prin meritele noastre, nu prin înțelepciunea noastră, nu prin destoinicia noastră. Revin, Apostolul Pavel îi sfătuia pe cei din Colos să aibă o atitudine mulțumitoare și scria al Coloseni 1:12, mulțumind să trăiască frații de acolo și noi de aici, nu e așa? Mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Faci parte din împărăția unde e lumină, unde e siguranță, unde e pace. Călătorim, având în inimi pacea aceasta despre care s-a vorbit, călătorim spre locul acela despre care poetul unei cântări vechi spunea, eu știu un loc de pace plin, acolo nu-s dureri, nu-i chin, ci negrăit e de frumos, e țara mire lui Hristos, lăudat să fie Domnul. Deci Apostolul Pavel spunea fraților din Colos să trăiască mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El, adică Tatăl, El, Dumnezeu, El ne-a izbăvit. Niciun om nu se poate izbăvi singur. Niciun om nu se poate mântui singur. Niciun om nu se poate salva singur. Omul are nevoie de cineva care să-l izbăvească, să-l salveze. Omul are nevoie de mântuitor. Și mântuitor este unul singur. Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Așadar, suntem strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Și astăzi vorbim despre această împărăție a dragostei. Și astăzi vorbim despre dragostea în care ne aflăm în împărăția dragostei. Primul gând, Dumnezeu este Cel ce ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. Care e motivația? De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Revenind de la al doilea citat, Apostolul Pavel scria fraților din Corint, în capitolul 3, în capitolul 12, despre daruri duhovnicești. Daruri necesare bisericii. Și în încheierea capitolului 12, el venea și punea întrebări aici. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc, sunt daruri necesare bisericii. Și ultimul verset din capitolul 12 precizează, umblați dar după darurile cele mai bune. Deci dorim ca Domnul să binecuvinteze biserica cu daruri spirituale. Dar Apostolul Pavel spunea, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Adică există o cale nespus mai bună. Sunt daruri bune, dar există un dar nespus mai bun. Celelalte sunt importante, dar cea mai importantă e calea asta nespus mai bună. Și acum începe. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muți și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Este cunoscut citatul? Și atunci ultimul verset spune, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Este adevărat. Fără credință, autorul epistolei către evrei venea și prezenta definiția credinței, făcând și o precizare. Citesc versetul 1 și 6. Și credința, Evrei 11, versetul 1 și 6. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă, două lucruri, că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Fără credință nu putem fi mântuiți. Apostolul Pavel când scria fraților din Efes, venea și făcea precizarea din capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Fără credință nu putem fi mântuiți și credința asta este darul lui Dumnezeu. Și acest dar al lui Dumnezeu vine, ajunge în inima omului pe calea cuvântului său. Apostolul Pavel, când scria fraților din Roma, venea și făcea precizarea din capitolul 10, versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Astfel, prin credință suntem iertați de păcate, prin credință suntem mântuiți. Și într-o zi sfârșim viața de pe acest pământ. Și când sfârșim viața de pe acest pământ, ce se întâmplă cu credința noastră? Ce se întâmplă cu credința? Cu credința ce se întâmplă? Apostolul Petru venea și făcea precizarea și timp. Apostolul Petru scria fraților care treceau prin împrejurări grele, erau prigoniți, scria el, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Sinea și Bitinia. Trăiau ei ca străini, erau împrăștiați datorită prigonirilor, a împrejurărilor. Și Scriptura vine și spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, 1 Petru 1 cu 5, prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în mântuirea asta, în credința asta, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți. Valabil pentru ei atunci, valabil și pentru noi. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Dar de ce? Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Dobândești ca sfârșit al credinței când îți sfârșește alergarea. Când lovești cu pieptul linia de sosire, când termină lupta, lupta spirituală nu o termin, decât în două împrejurări, ori că vine Domnul pe nori cu slavă și ne găsește în viață, ori că plecăm noi la Domnul, numai atunci se lasă armele jos. Frați și surori, un vers de cântare spune, biruitori, eroi și vretnici, sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, trăim prin credință, când sfârșim alergarea de aici, gata cu credința, acum trăim prin credință. Când ajungem acolo, vom vedea lucrurile în care am nădăjduit. Vom vedea locul despre care Domnul Iisus Hristos rostea cuvintele din Ioan, capitolul 14, versetele 2-3, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vom vedea locul acela. Sunt plaiuri minunate și în România, și în Germania, și în America, și peste tot sunt locuri frumoase, minunate. Dar nu se pot compara cu ce ne așteaptă acolo. Dacă lucrurile vremelnice sunt așa de frumoase, oare cum va fi acolo? Când ajungem acolo să vedem, ne-am bucura de ce ne așteaptă. Dar cel mai mult ne vom bucura când îl vom vedea pe El, pe Cel în a cărui nume suntem aici, pe Cel ce a venit în lumea noastră, pentru că noi să ajungem în locul de unde a venit El. Pe Cel ce a stat pe cruce pentru noi. De ce? Pentru că ne-a iubit, a stat acolo pe cruce. Dragostea, ceea ce l-a dus pe Hristos la cruce, a fost dragostea, iubirea Lui
pentru mine, pentru tine, pentru o lume întreagă, lăudat să fie Domnul. Și cel mai mult ne vom bucura când îl vom vedea pe el atunci, vom experimenta cuvântul profetic din Isaia, aici în capitolul 25, versetul 9, Scriptura spune, în ziua aceea a marei întâlniri, în ziua despre care se cântă o cântare, vei veni, Iisuse, știu că vei veni, când pe nori cu slavă tu vei reveni, mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători, lăudat să fie Domnul. În ziua aceea vor zice, ne-am uitat unii la alții și ne-am bucura. Ei, acolo vom cunoaște pe deplin. Știți, când în lumea spirituală, când omul pleacă de aici, nu mai cunoaștem în parte. Aici cunoaștem în parte, acolo pe deplin. Acolo nu va fi nevoie să ne facă cineva cunoștință. Cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Doar nu a fost contemporan Avram cu Lazar, din Scriptură, Luca 16, nu? Și bogatul a ajuns în lumea spirituală, când a ridicat ochii, a văzut plaiurile acelea, pe Lazar în prezența lui Avram, în sânul lui Avram, în prezența lui Avram acolo, în strălucire, a spus, părinte Avram, el a cunoscut. Când ajungem acolo, cunoaștem pe apostolul Pavel, Petru, Iacov, Ioan, pe Avram din vechime. Cunoaștem acolo, pe Isaia, pe Ieremia, pe Habacuc, pe toți o să-i cunoaștem. Nu trebuie, fă cunoștință, mă prezint. Numai acolo cunoaștem pe deplin și ne-am bucurat când ne vom vedea. Vom cunoaște pe cei din familiile noastre care l-au slujit pe Domnul și au plecat. Acolo ne cunoaștem, nu mergem într-un loc necunoscut. Acolo ne cunoaștem. Și cel mai mult ne-am bucurat când ne întâlnim unii cu alții. Și cel mai mult ne vom bucura când îl vom vedea pe El, pe Iisus. Și Scriptura spune, în ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Aveam încredere că am fost pe pământ, trăiam prin credință, aveam încredere. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Domnul să ne ajute tuturor la aceasta. Amin. Dar până ajungem acolo, ne bucurăm și aici. Ne bucurăm pentru că nu mai facem parte din împărăția Întunericului, și Dumnezeu ne-a izbăvit de acolo, ne-a transferat, ne-a mutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Primul gând, Dumnezeu este Cel care ne-a transferat. Datorită Lui, noi suntem în dragostea, în împărăția dragostei Lui. Am citit definiția credinței, da? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. E, asta e credința și credința are un sfârșit mântuirea pentru cei ce au ținut-o până la capăt. Dar și dragostea, care este mai importantă, dar de ce mai importantă? Și dragostea are o definiție. Ioan venea și scria cuvântul din capitolul 4, versetul 16. Și noi am cunoscut, prima dată am cunoscut, prima dată am cunoscut și apoi, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Și urmează definiția dragostei. Auziți cea mai scurtă, trei cuvinte. Dumnezeu este dragoste. Primul gând, Dumnezeu este dragoste. Eu nu mă pricep, doar spun românește. Nu spun în altă limbă pentru că nu mă pricep. Sunt alți frați mai pregătiți. Domeniul ăsta se știe că în limba ebraică sunt expresii diferite. O dragoste este dragostea de mamă, o dragoste, alt cuvânt pentru dragostea dintre frați, filia se numește, nu Filadelfia, de acolo derivă, așa? Dragostea de frați, e o altă dragoste, dragostea soț-soție, da? Dragoste, pe alt cuvânt pentru dragostea părinți-copii. Acum noi ne referim la dragostea lui Dumnezeu, care se naște din Dumnezeu și se oferă fără ca cineva să o plătească. Că dragostea lui Dumnezeu, primul gând, Dumnezeu este dragoste. Cum este dragostea aceasta? Scriptura vine și face precizarea. Isaia, capitolul 54, versetul 10. Dumnezeu face o declarație pentru o națiune, din trecut pentru Israel. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile,
Dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Și acum apare ca o iscălitură. Zice Domnul care are milă de tine. Noi suntem aici, suntem, mă refer neapărat la locul acesta, dar suntem pe calea mântuirii din două motive clare. Dumnezeu a avut milă, are milă, a avut milă și a avut milă, El ne-a iubit. Dragostea lui Dumnezeu este statornică. Se pot muta multe lucruri în lumea asta, se schimbă. Ei, dragostea lui Dumnezeu este statornică. Reținem asta, da? Simplu. E statornică. Cum mai este dragostea lui Dumnezeu? Oamenii au ajuns la o concluzie. Cea mai pură, cea mai curată dragoste nouă bărbaților nu ne place, nici pe nu place. Dar oamenii au concluzia asta. Că e dragostea de, nu spune de soție, e interesant, dragostea de mamă, dragostea jertfitoare. Și sunt mame adevărate și eu cunosc cazuri când au fost spuse, gândiți-vă bine ca familie, ori scăpăm, rămâne mama cu viață, ori salvăm fătul, nu se poate. Amândoi nu avem cum, nu avem șanse. Și în fața medicilor au luat hotărâri amândoi, și soțul și soția. Dar asta nu e un caz, sunt mai multe. Cu orice preț, copilul să trăiască. Frați și surori, noi avem viață, noi trăim. Avem viața aia dată de Domnul. Dar pentru că toți am fost săpați, expresie biblică imediat, toți avem aceeași mamă care ne-a născut în suferința Golgotei. Și Dumnezeu alege, deci o mamă adevărată merge până la sacrificiu. În Timișoara, poate ne știți, a fost cartierul la Fratelia. Acolo erau casele mai sărăcăcioase acolo și a fost cazul acela care a uimit lumea. A luat foc o casă sărăcăcioasă, era carton din ăla cu bitum negru pe jos și de la soba de acolo din casă a luat foc, copiii mai mari au ieșit afară, ei mai micuți, familie mai numeroasă au rămas înăuntru și mama era plecată de casă, a luat foc casa, a venit mama acasă și oamenii au imediat cu găleți, cu apă, se străduiau până să vină pompieri, se arunce peste casă acolo în cameră și a ieșit copiii mai mari afară și mai era înăuntru încă mai mici. Și a venit mama și a vrut piteva să intre în casă și nu se poate că mori. Și spus, nu, sunt copiii mei, nu sunt voștri. Și-a aruncat apă pe ea, a udat-o toată și a intrat înăuntru și a scos copiii afară. Unu, doi, și mai era unul leagăn. A udat-o iară cu apă și iară mama a ieșit, a intrat înăuntru, a luat copilul în brațe. Când a ajuns pe prag deja, cum a, bitumul ăla i-a lipit încălțămintea și a rămas încălțămintea lipită de bitum și mama a mers călcând pe bitum în picioarele goale și a luat copilul și a venit afară și când a ajuns pe prag a căzut jos și fum ce era înăuntru, copilul l-a pus în față, l-a luat oamenii copilașul, mama a fost dus imediat, a venit salvarea la spital, mama a decedat și fiind iarnă, până a mers, până a fost dusă de braț, a fost dusă până la prima casă ca să vină, până vine salvarea, era zăpadă, drum cu zăpadă, până a călcat mama, rămânea urme de sânge. Caz cunoscut în Timișoara, ani de zile în urmă. O mamă merge până la sacrificiu. Dumnezeu alege exemplul acesta pentru ca națiunea lui Israel să înțeleagă ceva, să înțeleagă acea națiune că este iubită de Dumnezeu. Și e adevărat că Dumnezeu a aplicat și a recurs la mijloace disciplinare pentru națiunea aceasta, pentru că au părăsit legea lui Dumnezeu, da? Și în vremuri de când Dumnezeu îngăduia peste ei necazuri, ei erau desnădăjduiți și considerau, băi, Dumnezeu ne-a părăsit. În împrejurări de felul acesta, în Isaia, capitolul 49, Scriptura vine și spune, versetul 14, Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul, cu semnul exclamării. Și Dumnezeu vine cu o precizare acum. Prin profetul Isaia, spune aceste națiuni, poate o femeie, e vorba de o femeie, o mamă adevărată, nu alte femei din zilele noastre, deci atunci a fost alt fel de femei, dar mame adevărate e vorba aici. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Deci ales Dumnezeu exemplu unei femei, unei mame adevărate care nu-și uită copilul. Revin, dragostea cea mai pură, spun oamenii, că e dragostea de mamă care merge până la sacrificiu. O mamă adevărată vrea să-i trăiască copiii cu orice preț. E adevărat că nouă bărbaților nu ne place, nu? Avem acum, suntem bunici și când mergem în vizită sau vine nepoței la noi, ia nevasta nepoței și mai ales pe ăla mai mic, zice, soarele meu, mă zic, dar mie niciodată nu mi-ai spus, mă, avem 30 de ani de căsnicie, nu mi-ai spus niciodată soarele meu, mă, la așa spui, la copii pe locul 2, acum văd că-s pe locul 3, măi, dar interesant, mă. Și râd și copiii, și frați și surori, revenim și Dumnezeu ia exemplu mamei adevărate și spune, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pânteșelui ei? Întrebare cu răspuns, ia uite, întrebare la care nu poate să răspundă nici păstori, nici prezbiteri, nici diaconi, nici proroci, doar femeile și nu toate, numai alea care sunteți mame. Dar spune să se audă așa, puneți cu îndrăzneală adevărul. Poți să uiți ce ai purtat pe brațe, ce ai ținut la sânul tău, poți să uiți. Spune tare, care ești, dar nu care ești mamă, nu spuneți alea nemăritate, spuneți mamele. Dar spuneți tare, puteți să uitați sau nu, spuneți. Au zis, nu se poate. Nu se poate să uite. Și Dumnezeu continuă așa și spune, dar chiar dacă l-a uitat, ceea ce este imposibil. Doar sunt cazuri, cei care sunteți păstori, poate să aud aici în împrejurări. Sunt cazuri care se pochesc femei din lume și la mărturisire spun, te miri ce număr de avort o spun. Dar știe numărul, mai interesant, nu poate să uite. Nu uită! Nu uită, nu se uită. Și Dumnezeu spune, chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Și urmează un cuvânt profetic. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Lăudat să fie Domnul. Frați și surori, dragostea lui Dumnezeu, din primul citat, Isaia 54:10. Dragostea lui Dumnezeu este statornică. A doua trăsătură a dragostei divine. Dragostea lui Dumnezeu e dragoste mare. Și El a dovedit lucrul acesta prin faptul că israeliții au cârtit, s-au bătut. Dar El și-a ținut cuvântul. Și acea națiune a intrat în Canaan, i-a dus mai departe până în Canaan. Dar nu datorită meritelor lor. Cuvântul lui Dumnezeu vine și face precizarea în cartea psalmilor, psalmul 44, Scriptura vine și spune aici, citesc versetul 3, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit și fiii lui Core se îndreptau toți, cântăreții ăștia care au compus psalmul, spre Dumnezeu și spunea ceva, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale. Adică nu brațul lor, nu puterea, nu sulița, nu spada, nu destoinicia lor, ci brațul tău, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale. Dar de ce? Pentru că îi iubeai. Dumnezeu i-a iubit. Dumnezeu iubește, Dumnezeu e dragoste. Cum e dragostea lui Dumnezeu? Este statornică, este mare. Cum mai este dragostea lui Dumnezeu? Dumnezeu vine și are o dragoste pe care o declară. Nu mai trebuie să caut, să răsfoiesc, a deschis Biblia singură aici. Auziți ce expresie? Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Eu când citesc asta, mi-aduc aminte că eu am luat foc când am fost mic. Și trăiesc numai prin îndurarea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Cum să nu-L slujești din toată inima pe un asemenea Dumnezeu care te salvează, îți dă viață, cum se spunea, sănătate, dar mai presus de toate, ne dă mântuirea, viața veșnică. Și Dumnezeu spune aceste lucruri minunate, după aceea face precizarea, versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, se adresa unei națiuni, Vechiul Testament, Dumnezeu și-a ales un popor aparte. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei. Și ce, uitați ce frumos cuvânt, o declarație din partea lui Dumnezeu. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Simplu. Și te iubesc. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și a intrat în Canaan. A dat popoare, neamuri pentru el. Oameni care nu-L slujeau pe Dumnezeu. Au fost alungate, nimicite de acolo. A fost Vechiul Testament. Ceea ce este, așa cum spune în Evrei, capitolul 10, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Era numai umbra Vechiul Testament. Dumnezeu a ales un popor. A iubit în mod special un popor. Și într-o zi vine un om, s-a gândit mult, știa lege, era profesor în lege, în Scriptură. Și-a ales noaptea. Ei, să nu mă vadă alții. Și-a mers la Iisus, Iisus era cu ucenicii și-a mers la Iisus noaptea și-a intrat într-un dialog. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Și începe un dialog acolo. Și Nicodim a fost omul, primul om, adică căruia Domnul Iisus Hristos i-a spus acel verset numit de creștini, versetul de aur al Bibliei. Alții l-au numit inima Scripturii. Acel verset a fost rostit în conversație cu Nicodim. Fiindcă Ioan 3:16, fiindcă atât de mult, îl știu și îl știți, dar eu nu mă plictisesc de el și cred că nici voi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lăudat să fie Domnul! Dumnezeu iubește pe oricine! Dumnezeu a iubit întreaga omenire. Revenim, primul gând, dragostea lui Dumnezeu este statornică, mare, Isaia 43, ce am citit? Este statornică, mare, te iubesc, cu iubire, este veșnică. Sunt și alte trăsături, desigur. Acum ne oprim și spunem apăsat. Această dragoste care este statornică, este mare, este veșnică. Despre dragostea aceasta, apostolul Pavel venea și scria ceva. În Romani, în capitolul 5, versetul același număr. Însă nădejdea aceasta nu înșală în nădejdea mântuirii, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, primul gând, Dumnezeu este dragoste. Cum e dragostea lui Dumnezeu? Acum trecem la al doilea gând. Care este asta? Al doilea. Simplu. După ce am citit că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, al doilea gând, care poate să fie? Al doilea gând, care poate să fie? Logic. Dacă primul gând este dragostea lui Dumnezeu, al doilea care este? Eu mă bucur de atenția dumneavoastră, dar cred că sunteți numai cu ochii la mine, dar cred că vă și gândiți, nu? Același timp. Nu? Știți că e versul ăla, nu rătăcești că timp ți-e gândul și inima la ce ai primit. Când inima ți-e în altă parte, chiar stând aici, ești rătăcit. Cred că nu sunteți nici unul rătăcit, sunteți aici cu toții, da? Deci primul gând, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Al doilea gând, care poate să fie? Așa, un glas de femeie înțeleaptă să-l împlinim, adică dragostea noastră e al doilea gând. Ei, cum e al doilea gând? Cum e dragostea noastră? Că până acum ați fost foarte atenți, fețele luminoase, da? Acum nu vă poți să omorâți. Acum trebuie să vorbim apăsat despre noi. Care este, cum e dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre? Cum e? E adevărat, Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele consemnate în Evanghelia după Matei. Mântuitorul a făcut la un moment dat precizarea și din pricina Matei 24 cu 12 și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Celor cei mai mulți. Și când se răcește dragostea, când se răcește dragostea, frați și surori, subiectul de astăzi nu e ca lucru de apucat. Eu nu iau ca lucru de apucat. Nu? Refrenul cântării cântate de surioara, care a cântat cântarea. Frați și surori, se spunea, nimeni nu e perfect. Auziți? Fă din mine ce ai vrea să fii, o vioară a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Asta a fost refrenul cântării. Și când am văzut și refrenul cântării, când am văzut primul text citit, când am văzut al doilea text citit, tot despre dragoste, și apoi și refrenul cântării dragoste, păi eu nu aveam să aleg altceva. Nu aveam cum să aleg altceva decât subiectul ăsta. Până acum, da, mulțumim Domnului că e dragoste, ne-a iubit, dar acum problema se pune și în dreptul nostru. Cei mai mulți se va răci dragostea celor mai mulți, dar dacă se răcește dragostea, e problema. Apostolul Pavel, citatul de astăzi, chiar dacă vorbim limbi omenești, chiar dacă aș face, chiar dacă mai departe spunea, chiar dacă dau, dacă fără dragoste nu sunt nimic. O atenție foarte mare acum la dragoste. Adică noi trebuie să trăim în dragoste. Am fost transferați în împărăția Fiului dragostei Lui, a Lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să rămânem în domeniul dragostei divine. Și atunci noi trebuie să fim de acord cu ceea ce Ioan venea și spunea. Citesc în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19. Noi îl iubim, dar de ce? Aici. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. El ne-a iubit întâi. Apostolul Pavel vine în fața lui Hristos. Și când vine în fața lui Hristos, el vine și spune apăsați că a făcut ceva. A renunțat la omul la vechi și spune el în Galateni, voi cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu, care, înainte de cuvântul s-a dat, scrie altceva, care m-a iubit. Când vii în fața crucii, îți dai seama că pentru tine, când eu vin în fața crucii, spun, pentru mine. Ai stat acolo pentru mine. Și ce poți să spui altceva decât, Doamne, îți mulțumesc. Și mai ceva. Te iubesc și mai ceva. Dacă tu ești dragoste, Dumnezeu e dragoste. Aici spunea că dragostea, Apostolul Pavel, revin la 1 Corinteni 13, uite, să deschide singur, vreau să caut în altă parte, dar Biblia e deschisă deja. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Ce spuneți? În loc de dragoste, punem numele lui Iisus Hristos. Punea Pavel, m-a iubit, s-a dat pe sine pentru mine. Iisus Hristos este îndelung răbdător, plin de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu suflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, toate astea. În dreptul Domnului Iisus Hristos se potrivesc toate sau nu? Amin. Da, se potrivesc. Acum încercați fiecare să puneți numele dumneavoastră în locul dragostei de aici. Și acum începe. Dragostea este de lung. Ți pune acolo numele tău, eu numele meu. Acum fiți sinceri. Ia gândiți-vă bine, nu mai le recitesc. Mă uit și la ceas. Dar care două baterii? Deja e fără 8 minute. Eu am întrebat pe fratele cât se vorbește. Vorbește, dar nu mi-a spus cât. Dar eu totuși țin cont de ceva. Țin cont că odată am intrat în cameră. Ne rugăm și împreună în familie, dar câteodată când unul are câte un îndemn, așa, dacă soția e la bucătărie și am îndemn, mă pun pe genunchi și mă rog, știți? Dacă eu, mă înțelege, ne rugăm și împreună. Câteodată ea se ruga singură și eu aud, Doamne, dă înțelepciune la soțul meu și fă-l ca să înțeleagă să nu mai țină frații după ora când trebuie să încheie, că sunt mame cu copilaj, Doamne, și eu am tăcut, m-am retras, gata. S-a terminat rugăciunea, spun noi, băi, te-ai rugat frumos Domnului și, dar am auzit și eu rugăciunea. Și de atunci cam țin cont. Dacă m-a fiți foarte atenți, mi-a dimineața să închei. Deci punem aici fiecare numele nostru și gândiți-vă fiecare. se potrivesc toate la noi. Fii sinceri, toate se potrivesc? Uite, fratele, dă din cap, la cap și dă din cap că nu, dar nu spune tare sau de, nu se potrivesc, că mai avem fiecare câte ceva. Știți, mai avem fiecare de retușat câte ceva. Frați și surori, cele două gânduri, dragostea lui Dumnezeu, dragostea noastră, o să fie statornică. Mă caut așa cât pot să le selectez așa pe calculator, așa să fac încheierea. Viața de credință este comparată cu o casă sau cu un pom. Dar luăm exemplul casei. Și Apostolul Pavel venea și se adresa fraților din Efes și spunea efesenilor că el dorea ca creștinii să trăiască așa, cum se citesc, Efeseni 3:17, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina, comparat creștinul cu un pom, apoi cu o casă, având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Temelia unei case nu o vezi, înăuntru. Adică acolo unde nu vede nimeni, nici păstorul, nici mama, nici tata, nimeni nu vede, în inima ta, acolo, înăuntrul tău, locul nevăzut de om, dar văzut de Dumnezeu, acolo trebuie să fie dragoste. Apoi, viața care se vede, faptele care se văd. Apostolul Petru venea și sfătuia pe frații de odinioară, mai pe sus de toate, acoperișul, 1 Petru 4:8, mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. De ce? Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate și nu-i dă numărul la sumedenie. Acoperișul, dragostea, acoperișul se vede. Temelia nu se vede, dragoste. Viața creștinului trăită în dragoste. Petru venea și sfătuia pe frații de odinioară să trăiască, așa cum citesc, în 2 Petru. Aici face și precizarea. După ce spune că Dumnezeu ne-a dăruit tot ce ne trebuie pentru mântuire, adică Iisus Hristos este jertfa de ispășire. Prin credința în El suntem iertați. Ne-a dăruit cuvântul Lui ca să-i cunoaștem voia. Ne-a dăruit Duhul Sfânt ca să avem putere să împlinim cuvântul. Ne-a dăruit tot ce privește viața, mântuirea noastră. Și Petru vine și spune, de aceea, cele două gânduri, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Două gânduri avem, dragostea lui Dumnezeu, dragostea noastră. Ce a făcut Dumnezeu și a făcut partea noastră. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragoste, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Și mai ceva? Mai e ceva? Și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și urmează condiția, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, adică cu siguranță, în adevăr, în chipul acesta, adică în modul acesta, în care mod? În care le legi toate trăsăturile astea, inclusiv cu dragostea de frați, iubirea de oameni. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a Lui să fie slava! Amin. Trebuie să le unim pe toate. Acum închei expunându-vă un exemplu, așa cât pot mai telegrafic posibil. Merg în vizită la un frate în spital. Intru în salon și fratele îmi spune: Domnul de acolo nu crede că este Dumnezeu. Un bărbat mai în vârstă și omul era lângă patul lui, era în picioare și îl privesc și am zâmbit și chiar nu credeți, așa, în inimă, chiar deloc. Domnule, nu cred deloc, nu este nimic. Dar Dumnezeu, nu credeți că este Dumnezeu, va fi înviere, va fi ceva. Nu cred nimic, domnule, nici n-are rost să deschid subiect cu mine. N-are rost, nu cred. Dacă nu crede, ce să... Frate, am vorbit că puțin, sănătate, și am plecat. Nu eram cu mașina, că nu îmi dăgeți condus, mai ales în Timișoara foarte aglomerată, dar n-am plecat nici cu autobusul, nici cu tramvaiul acasă. Am plecat pe jos, până acasă, până pe Lazar Gheorghe, care știți Timișoara. 3 km și ceva, aproape 4 km. A doua zi pun în plasă Biblie și o carte a recordurilor, care spune cel mai mare distanță, cel mai mare animal, cel mai mare racheta, cel mai mare, multe din astea. O carte primită de fiul meu de la mătușa lui. Și merg cu plasa la spital. Claxonează o mașină, era fratele din la care am fost ieri. Avrame, vii la mine, am plecat, totul e bine cu mine. Ieri am fost la tine, azi merg la colegul tău. Urc sus, intru în salon. Fratele dumneavoastră a plecat. Ieri am fost la el, acum vin la dumneavoastră. Am aici ceva în plasă și vreau să vă spun ceva. Dați seama, în 3 minute să expun cazul ăsta, mi-e tare greu. Hai să, mai 5 minute peste, bine, 5 minute. Dar cu îngăduința, fratele păstor, zâmbește și dat din cap. Sunteți de acord, da? Așa să pot expune cât de cât ca să fiu înțeles. Dar de ce am mers eu la el? De ce am mers? Cu ce scop? Păi, iubirea de oameni, îți pare rău, de omul ăla merge în iad. Un ateu, mă încerc. Și am mers la el. Am venit la dumneavoastră, vreau să facem o înțelegere. Ce înțelegere? Dumneata să fii sincer. Da, domnule, eu sincer, dar ce să ascund eu? Și tot ce gândești despre mine să-mi spui în față. Și vă promit că eu nu mă supăr deloc. Și acum încă ceva. Și eu ceea ce gândesc despre dumneata, eu îți spun în față. Și înțelegerea este asta. Nici eu nu mă supăr, nici dumneavoastră nu vă supărați. Domnule, eu nu mă supăr, înjură-mă, faci ce vrei, eu pe mine nu mă supăr, nu mă supăr deloc. Gata, înțelegere făcută. Și i-am spus, când am fost prima dată, el a făcut precizare. Domnule, eu sunt aviator. O, și-ați condus și avioane cu pasageri, avioane alea mari. Domnule, eu nu sunt aviator, eu n-am fost, chiar în pensie, eu n-am fost aviator de clocitoare, nu mi-a avioanele astea de pasageri cu clocitoare. Eu nu am fost aviator de clocitoare, domnule, eu am fost aviator în aviația militară. Eu am zburat la 20.000 de metri, nu la 10.000 cât zburăm noi, avioanele astea la 10-11.000 de metri, da? Adică, deci, dublu distanța. Și face, și n-am întâlnit pe nimeni, aveți de treabă, nu-i nimic. Acum vin înapoi, nu ne supărăm, ne supărăm. Uitați, am o carte, uitați aici ce distanțe sunt între galaxii, văd aici. Da, domnule, păi dumneata nu știa asta. Și mi-a spus el niște distanță. Avea viteza luminii, viteza sunetului, mi-a explicat că mai cât urci mai sus, aerul fi mai rarefiat, se aude tot mai slab. Mi-a explicat mai multe. Cunoștea distanțe, planete. Omul știa. Auziți, deci le știți asta. Păi cum să nu știu, domnule, eu am făcut școală. Eu vreau să-i citesc ceva și el îmi spunea mai departe ce scrie în cartea aia. Om deștept, pregătit. Mă vreau să vă spun ceva. Ieri am plecat de la spital pe jos acasă și azi am venit tot pe jos. Vreau să vă spun ceva. Nu l-am întâlnit nici ieri, nici astăzi, nici pe președintele României, nici pe primarul Timișoarei. Pe primarul Timișoarei odată l-am întâlnit cu o suită și am stat de vorbă cu el, știți? Dar nu acum. Nu l-am întâlnit nici pe președinte, nici pe primar. Și vreau să vă spun ceva. România nici nu are președinte. Timișoara nici nu are primar, domnule. Nu are, domnule. Uitați omul la mine. Dacă eu încerc să vă lămuresc că n-are România președinte și Timișoara primar, ce spuneți despre mine? Spun că sunteți puțin cam deplasat, domnule. Deja nu vă țineți de cuvânt. Spuneți sincer ce gândești în inimă, omule. Păi spun că ești nebun, domnule. Zis, nu mă supăr, zic. O nebunie. Am mers 3 km și ceva, n-am întâlnit. Acum vă spun eu ceva. A zburat 20.000 de metri și mi-a spus de distanțe care se numără între galaxii. Ce se numără distanța?
An lumină.
Dar și voi care nu sunteți aviatori știți. An lumină! Mi-a spus de viteza luminii și a zburat 20.000 de metri, 20 de kilometri și a spus că nu este, că nu l-ați întâlnit. Pe atunci ce să gândesc eu despre dumneata? Nu mă așteptam la asta. Ce să gândești că sunt nebun mai mare decât tine? Deci de acum continuăm și erau și alții din salon. Și au râs și ei din salon. Deci acum continuăm discuția noastră între doi nebuni, dar fiecare în dreptul lui. David îmi spunea că a fost patrulea. Spunea, mă întreba dacă nu sunt neam, că am găzduit data trecută la el. Rodica, copil. Și mă zic, uite-mă ce aud, că m-a fost întrebat dacă nu sunt neamuri. Păi dar zice, după Daniela, da, nepot de-a ei ține pe un băiat sau ce din familia de unde e ginerile tău, deci așa, pe la nu știu câta spiță, suntem și un fel de neamuri, mă înțelegeți? Revenim acum și îi spun omului. A spus de viața militară. Eu am făcut armată. Și în armată, din când în când, unde eram eu, am fost la un batalion care avea o lozincă, baton de transport și aprovizionare. M-am întrebat acolo dacă sunt pocăit. Și am fost trimis acolo. Acolo era lozinca noastră. Carte multă nu se cere, prost să fii să ai putere. La muncă. Da? E, dar din când în când, tot pe noi ne punea să mergem să ajutăm la bucătărie, la ofițeri. E, asta era altceva. Fiecare se bucura când ajungea acolo. Cartofi prăjiți, grătar, tot ce vrei. Și când mergi acolo, pocăitul trebuie să fie harnic, nu? Și am mers acolo, eu nu luam pauză pentru țigară, nici pentru alcool, cum se spunea aici, da? Și am fost îndrăgit de femeile de acolo. Și acum mă chema mereu pe mine, știi? Păi, dar tot pe tine, mă, pocăitule. Păi da, zice, că dacă m-am muncit, nu o stat la țigară ca voi. Și a fost ziua armatei. Și m-a chemat iară pe mine. Și am mers cu bucurie. Nu știam că o să vin înapoi, nu chiar așa bucuros. Și merg acolo, adică tot bucuros am fost într-un fel. Mira de ce s-a întâmplat. Și merg și ajutam la crat vesela. Și la un moment dat, era o sală mare, toate cadrele militare din Dolj prezente acolo, la sărbătoarea ziua armatei, da? Dar toți erau în cămăși albe, toți, aceeași nuntă, toți cămăși albe, nu era niciunul diferit. Cămăși albe, cravate la gât și vestoanele în cui. Și cineva de acolo de masă mă cheamă, măi soldat, vino aici. Și am spus, am venit să trăiți, mi-a dat un pahar de alcool. Și cum spune, noi nu bem, nu? Păi nu, eu nu consum, zic, militarul în termen nu are voie să consume, regulamentul militar, să consume băutură alcoolică. Face, dacă eu îți spun să bei, bea. Zic, eu nu, dar nu călcăm regulamentul, dar cei din jurul, dacă dânsul spune, dar eu nu știam cine e dânsul. Nu știam. Și dacă știam, tot, până la urmă, femeile o sărit în ajutorul meu. Domnul, lăsați-l că el la ei în Craiova erau, am făcut în Oltenia, armata în Craiova, la ei acolo erau creștini după Evanghelie, mai cunoscuți. Și spunea, lăsați-l că el e evanghelist. Ești evanghelist? Nu am putut să-i spun, păi nu, eu sunt la Pentecostal, la Baptist, nu, dar știu, da, e adevărat, evanghelist, da, sunt evanghelist. Păi ia spune-ne și nouă ceva din Evanghelie. Păi atât am așteptat. Și am început, nu? Și a spus, cred că există Dumnezeu, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu, știm. Credem că ceea ce spune Scriptura, iubește omenirea, eu am trecut 16 la, nu lipsește, la evanghelizare, nu? Aia trebuie spus, nu? Păi și fapte, 17 cu 30, nu? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Spunem la oameni ce trebuie spus. Și cred că după viața asta vremelnică, la înviere, o să fiu în raiul lui Dumnezeu. Și când am spus asta, a izbucnit în râs cel care mi-a spus să-i spun din Evanghelie. Și au început toți să râdă, dar să râdă în hohote. Mă uitam la ei mirați, dar eu nu înțelegeam ce aveau oamenii ăștia de râs. Ce aveau oamenii ăștia de râs. Mă uit la ei și femeile râdeau. Da? Mă, eu le ajut și ele râd de mine. Dar acum, dacă îmi dă mâncare, puțin îmi pasă mie, mâncare bună. E, și s-a potolit râsul. Și eu am spus, dacă îmi dați voie, vreau să vă cânt și refrenul de la o cântare. Tot eu. Și iar un ropo de râs, așa de mai scurt, iar râde. Măi, vine mai soldat, vezi să-și cânti. Cântă mai soldat! Tot omul care mi-a întâlnit paharul. I-am privit senin și am cântat bine. De atunci era părul meu des și negru, acum e altcumva. Și vocea era altcumva, da. Am cântat, m-am uitat peste ei și am cântat. Se va vedea că este un iad, că este o judecată, se va vedea cât de înșelați sunt cei ce au râs odată. Și a rămas cu degetul la omul care mi-a spus, bia, spune ceva din Evanghelie, cântă mai soldat. Și a rămas cu degetul la el, privindu-l senin, cu zâmbetul pe buze. Nu s-a auzit nici musca acolo. Stăteam cu degetul arătător spre el. M-a privit în față. S-a făcut la față cum se face semaforul când punem noi frână brusc, așa. A făcut mâinile pumn pe masă și când a ridicat amândoi pumnii și a dat în masă, și cum era plină de veselă, au vibrat farfuriile, tacâmurile, paharele, s-a ridicat în picioare, mai am avut o voce de cântat, dar și el avea un glas, măi, puternic. Dacă te mai aud odată că vorbești despre treburi de felul ăsta, te trimit acasă, dar nu la maică ta. Ai înțeles? Și eu am spus, am înțeles. Ieși afară, și a avut o expresie pe care eu nu o folosesc de la învăr. Ieși afară, soldat, și alte cuvinte, ieși afară, soldat. Și am spus, senin, tot tare, că doar nu vedeam ce stele avea, nu știam cine e el. Poate că dacă vedeam vestonul cu stelele, câte îți și ce dimensiune, n-aveam curajul ăsta. Dar am spus, să trăiți, am înțeles. Și am ieșit afară prin bucătărie. În bucătărie, femeile adunate grămadă. Băi, ce ai făcut? N-ai știut. Păi asta e cel mai mare om politic de pe Dolj. Te bagă în batalion. Fiți liniștite, zic. Nu mă bagă niciun batalion, zic. Nu se întâmplă nimic. Mi-a spus să-i spun de Evanghelie, am spus. Mi-a spus să-i cânt, i-am cântat. Nici o problemă. Și nu s-a întâmplat nimic. Adevărul e că am plecat bucuros, dar n-am mai mâncat friptura și grătarul. Dar zic că deodată mâncarea e altceva, să faci voia lui Dumnezeu. Și am spus asta cui? Unde am rămas? Unde eram când am spus treaba asta? Unde eram? La spital, ați fost pe fază, ați fost atenți până la sfârșit, Domnul să-l vindeze. După ce am spus lucrul ăsta, ateul pleacă privirea în jos, mă privește în față și îmi spune, Domnule, dacă dumneata crezi că este Dumnezeu și El nu există, n-ai pierdut mare lucru, te văd un om împlinit. Da, zic, sunt împlinit, îți mulțumim, sunt un om fericit. Și el spune, dar dacă eu nu cred că El există și dacă eu nu cred în El și El există, pe mine mă așteaptă nenorocirea. Frați și surori, ne despărțim de aici cu inimile pline de bucurie. Pe noi nu ne așteaptă nenorocirea, ne așteaptă Iisus Hristos. Dar pentru aceasta nu uitați, să ne străduim, să trăim în dragoste. Și trăsăturile care le are dragostea lui Dumnezeu să fie trăsăturile noastre. Avem o dragoste mare, să ne iertăm unii pe alții și inclusiv veșnică, că atunci când plecăm de aici, noi, gata, se termină cu credința, dar cu dragostea nu se termină, că Dumnezeu e dragoste și ajungem în împărăția dragostei Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, închei printr-un verset pe care îl scria apostolul fratele Domnului Iuda. Aici Scriptura spune, țineți-vă, de 21, țineți-vă! Știți cum e vorba? E o cântare, mână cu mână, toți împreună să ne rugăm, fraților. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. A Domnului să fie slava, acum și în veci de veci. Amin. Vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze, n-ați plecat niciunul și acum dați și test, dați lucrare de control, dați extemporal sau teză, cum vreți. Acum îl dați, acum, dar să nu cumva să mințiți că n-aveți voie. Am spus că până la și 5, dar e și 12. Vă rog să mă iertați. Mă iertați? Amin, așa să fie. Măi, da sau nu? Mă iertați? Înseamnă că nu o să am reclamații acasă, nu? Nimeni n-am dat telefon. Soră, ne-a ținut până la și 12. Oricum plec cu ceva nou de aici. Știți, în România, acum gata, s-a terminat predica, am spus amin. În România se spune, băi, nemții sunt niște oameni reci. Ea spune, mâncă odată, n-ai mâncat, rămâi flămând. Dar am ajuns altceva. Am întâlnit aici două familii, doi nemți. Fratele cu care eu vin la dumneavoastră, e nemț. Îl cheamă Becker Arman. Așa îl cheamă. Ești aici? Unde ești? Măcar să te cunoască, frate. Vă arăt un nemț care cu dragoste fierbinte. Ridică de picioare acum, frate Becker. Ridică-te, nu cu mâna, ridică-te picioare, că nu te pun la predică. Ia uitați, ăsta este un neamț. Un neamț cu dragoste fierbinte. Și alt neamț îl cheamă, mai mult dat aici, alt neamț îl cheamă Laip Sep, la care găzduiesc. La fiecare e însurat cu câte o româncă. Măi, slavă Domnului! România e la putere, nu-i așa? Domnul să binecuvinteze și pe români și pe nemți, pe toți oamenii. În rai este loc pentru toți. Numele Domnului să fie binecuvântat acum și în veci de veci. Amin. Amin.